Ελάτε να αρχίσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη θα γυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λέγαμε την προηγούμενη φορά, ακούγεται? Έτσι και έτσι. Το πάμε πιο κάτω, πάτε. Πώς είναι. Έτσι, εδώ. Λοιπόν, λέγαμε την προηγούμενη φορά για τα πάθη και για τον πνευματικό αγώνα. Ακούγεται τώρα? Καλύτερα? Όχι όμως καλά. Καλά είναι, εντάξει. Ωραία. Αν κάποιος δεν ακούει, ας έρθει μπροστά. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος περνάει τρεις φάσεις θεραπείας μέσα στην Εκκλησία, όπου απαλλάσσεται από τα πάθη και φωτίζεται. Μιλήσαμε προηγουμένως στην προσευχή της πρώτης ώρας και παρακαλέσαμε το φως του Θεού, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Παρακαλέσαμε το Θεό να μας δώσει το φως του. Αλλά για να έρθει το φως του Θεού στον άνθρωπο, λέγαμε και την προηγούμενη φορά, θα πρέπει ο άνθρωπος να δημιουργήσει χώρο στην καρδιά του, στην ψυχή του, διώχνοντας τα πάθη τα οποία έχουν κάνει κατάληψη μέσα στην καρδιά μας, και δεν υπάρχει χώρος για να έρθει ο Θεός. Δηλαδή δεν γίνεται μαγικά η θεραπεία μας και ο φωτισμός μας και η σωτηρία μας. Μιλάγαμε την προηγούμενη φορά για τη σωτηρία και μερικοί νομίζουν ότι είναι κάτι τυχαίο. Να τύχει έτσι, να πάμε κι εμείς στον παράδεισο, να μας τύχει. Δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε ο Θεός, που είναι ο παράδεισος, ο Χριστός μας, να έρθει μέσα μας και να ενωθεί μαζί μας και εμείς μαζί Του. Και μας το έχει υποσχεθεί ο Χριστός ότι εγώ θα έρθω μέσα σας, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος λέει με αγαπήσει. Όταν ο άνθρωπος με αγαπήσει, που σημαίνει τι? Μας είπε πάλι τι σημαίνει αγαπάω τον Θεό. Σημαίνει τηρώ αυτά που λέει, τηρώ τις εντολές. Όταν τηρήσουμε λοιπόν αυτά που μας λέει ο Χριστός, τότε δημιουργείται χώρος μέσα μας, φεύγουν τα πάθη, καθαρίζεται η καρδιά μας και έρχεται ο Θεός και μένει μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και ο άνθρωπος γίνεται κατοικητήριο του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος, ο πνευματικά υγιής άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει κάνει αυτή τη διαδικασία, δεν έχει καθαριστεί δηλαδή από τα πάθη του, η ψυχή του έχει τα πάθη, οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής. Αλλά όχι με την έννοια που το λένε οι ψυχίατροι, Εκείνοι εννοούν άλλα πράγματα όπως τα ορίζουν αυτοί. Εμείς με την πατερική έννοια λέμε ψυχοπαθή αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και έχει μέσα του δηλαδή ζήλια, έχει φθόνο, έχει σαρκικές επιθυμίες έτσι και υποκύπτει, έχει λογισμούς κακούς για τους άλλους κλπ. όλα αυτά τα λέμε πάθη και λογισμούς τα οποία έχουν κάνει κατάληψη στην καρδιά, και αυτά αν δεν φύγουνε δεν μπορεί να έρθει ο Θεός. Δεν μπορεί να είμαστε και βρώμικοι και καθαροί. Ο Θεός είναι ο απόλυτα καθαρός και θέλει να βρει ένα χώρο καθαρό για να έρθει και μέσα στον άνθρωπο. Θέλει ο Θεός να ενωθεί μαζί μας και να μας δώσει τον Παράδεισο. Οπότε δεν είναι ο Θεός που δεν μας βάζει στη Βασιλεία του Θεού στον Παράδεισο, αλλά εμείς δεν μπαίνουμε γιατί δεν είμαστε καθαροί. Όταν δεν είμαστε καθαροί. Όταν όμως κάνουμε αυτή την προσπάθεια που λένε οι πατέρες της μετάνοιας και αρχίσουμε να πολεμάμε τα πάθη μας, να προσευχόμαστε και αυτή η ενέργεια της ψυχής μας που λέγεται νοερά ενέργεια να μιλάει στο Θεό συνέχεια με την αδιάλυτη προσευχή, τότε αυτή η ενέργεια κατεβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος με την καρδιά του μετά επικαλείται το Θεό, προσεύχεται, και αυτή η χάρη του Θεού που υπάρχει μέσα εκεί στην καρδιά με το βάφτισμα ενεργοποιείται και διώχνει όλα τα πάθη και τα σκουπίδια, τα καίει, και ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος μετά καθαρός, καθαρίζεται η καρδιά. Όπως το χρυσάφι όταν το βγάζουμε από τη γη δεν είναι καθαρό, έχει μέσα σκουπίδια, έχει οξύδια, έχει σκουριές, όλα αυτά πώς φεύγουνε και καθαρίζεται το χρυσάφι? Με τη φωτιά. Το παίρνουν οι επιστήμονες και το βάζουν σε ένα καμίνι, το πυρακτώνουν όλο αυτό το μέταλλο και καίγονται όλα τα άλλα και μένει ο καθαρός χρυσός. Έτσι και ο άνθρωπος που προσεύχεται και ανάβει αυτή τη θέρμη στην καρδιά του με την αδιάλυτη προσευχή και τηρώντας και τις άλλες εντολές, μετανοώντας, πολεμώντας τα πάθη του, καίει όλες τις σκουριές, όλα τα κακά πράγματα που υπάρχουν μέσα στην καρδιά, τις κακές επιθυμίες, τους κακούς λογισμούς, και ο άνθρωπος πλέον καθαρίζεται έτσι. Και έχουμε το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής που το είπαμε, κάθαρση. Έτσι κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα για να συνεχίσουμε σήμερα. Και όταν ο άνθρωπος καθαριστεί, απαλλαχτεί από όλα αυτά τα σκουπίδια, αυτόματα έρχεται ο Θεός, ο οποίος ποθεί να ενωθεί με τον άνθρωπο, και έρχεται ο άνθρωπος στο δεύτερο στάδιο που λέγεται φωτισμός. Και ο άνθρωπος ο φωτισμένος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει μέσα του αποκαταστήσει τη λειτουργία της νοεράς προσευχής. Προσεύχεται συνεχώς στο Θεό. Ο νους του δηλαδή, η καρδιά του, ο όλος εσωτερικός άνθρωπος αγαπάει τον Θεό, μιλάει στο Θεό και επιθυμεί τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Θα μου πείτε, μέσα στην καρδιά του δεν θα έχει άλλες αγάπες? Δεν θα έχει καμιά άλλη αγάπη παρά μόνο του Θεού. Αλλά ο Θεός επειδή έχει μέσα του τα πάντα, τότε και ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό αγαπάει και όλα τα πράγματα του Θεού και όλους τους ανθρώπους, εχθρούς και φίλους, και όλα τα όντα, όλη την κτήση. Γι' αυτό δεν υπάρχει και οικολογικό πρόβλημα. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι έχουμε καταστρέψει και την φύση και έχουμε δημιουργήσει οικολογικό πρόβλημα, γιατί ακριβώς δεν αγαπάμε τον Θεό. Οπότε δεν αγαπάμε και τα δημιουργήματα του Θεού πραγματικά. Αλλά μπαίνουμε μέσα στην κτήση, μέσα στη δημιουργία ως ληστές. Ό,τι να αρπάξουμε, ό,τι μπορέσουμε να αρπάξουμε. Και όχι ως διαχειριστές και ως άνθρωποι που τιμάμε τον δημιουργό μας και τον δημιουργό όλης της κτήσεως. Και γιατί μπαίνουμε ως ληστές? Γιατί έχουμε μέσα στην καρδιά μας τα πάθη και κατεξοχήν το πάθος της υπερηφάνειας, της φιλαυτίας και της φιλαργυρίας και της απληστίας. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος με τίποτα. Όταν είναι βρώμικος μέσα στην καρδιά του και έχει αυτά τα πάθη, δεν χορταίνει με τίποτα. Όσα και να του δώσεις, δεν χορταίνει. Και ακριβώς αυτό βλέπουμε σήμερα και με τους Ευρωπαίους φίλους μας εντός εισαγωγικών, οι οποίοι δεν χορταίνουν με τίποτα και όσα τους δίνουμε ζητάνε και άλλα, και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ακριβώς οι άνθρωποι και στην Ανατολή και στη Δύση, και εμείς και οι Ευρωπαίοι, έχουμε μέσα μας τα πάθη και δεν έχουμε κάνει αυτή τη θεραπεία στην καρδιά μας. Αν ο άνθρωπος κάνει αυτή τη θεραπεία με τη χάρη του Θεού πάντα και απαλλαχτεί από την απληστία, απαλλαχτεί από την κακία, από την υπερηφάνεια, από την επιθυμία να κυριαρχήσει στους άλλους, να είναι αρχηγός, να είναι ο πρώτος, όλα αυτά είναι βασικά πάθη που τα έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι αυτά τα πάθη μας συνοδεύουν από την αρχή της ζωής μας, από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος, κουβαλάει και αυτά τα πράγματα. Και αν δεν αγωνιστούμε να τα πετάξουμε, αυτά θα κυριαρχήσουν σε όλη μας τη ζωή, θα μας βασανίσουν, θα μας ταλαιπωρήσουν και θα τα πάρουμε και μαζί μας. Και αυτά θα είναι και η κόλασή μας. Γιατί και στην άλλη ζωή θα τα έχουμε, αν δεν τα έχουμε πετάξει από εδώ. Αλλά στην άλλη ζωή δεν θα μπορείς να τα ικανοποιήσεις καθόλου. Εδώ λίγο τα ικανοποιούμε. Ένας, ας πούμε, που έχει τα σαρκικά πάθη, έχει μια παρηγοριά, γιατί κάπως τα ικανοποιεί, έχει το σώμα. Εκεί δεν θα έχει σώμα τέτοιο ώστε να μπορεί να κάνει αυτές τις αμαρτίες που θέλει, και θα καίγεται από αυτές τις επιθυμίες. Και συνάμα οι δαίμονες θα τον βασανίζουν. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα θα είναι η κόλασή μας. Το ότι δηλαδή θα έχουμε επιθυμίες που δεν θα μπορούμε να τις εκπληρώσουμε μετά θάνατον. Γι' αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος, όσο είναι σε αυτή τη ζωή, να πολεμήσει τις επιθυμίες του και να μην θέλει τίποτα παρά μόνο ένα πράγμα, τον Θεό, τον Χριστό. Οπότε πεθαίνοντας, πάλι τον Χριστό θα θέλει, θα τον έχει τον Χριστό και δεν θα του λείπει τίποτα. Θα είναι στον παράδεισο, τον οποίο θα ζει από αυτή τη ζωή όμως. Γιατί η Εκκλησία δεν υπάρχει για να μας δώσει έναν παράδεισο μετά θάνατον μόνο, αλλά να μας δώσει τον παράδεισο να τον γευτούμε έστω λίγο από αυτή τη ζωή. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν πολεμάει τα πάθη του, διώχνει το σκοτάδι, έρχεται το φως και αρχίζει και προγεύεται τον παράδεισο. Και κατεξοχήν τον προγεύεται αυτός που είναι στο στάδιο του φωτισμού. Το στάδιο της κάθαρσης, είπαμε, είναι το πρώτο, και το δεύτερο είναι του φωτισμού. Καθαρίζεσαι από τα πάθη και αμέσως βλέπεις μέσα στην ψυχή σου να έρχεται μια παρηγοριά, ένα φως. Μικρό είναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι γίνεται κάτι καλό μέσα σου. Και αρχίζει να φεύγει το άγχος, να φεύγει η ανασφάλεια, να φεύγει η κατάθλιψη και νιώθεις πολύ καλύτερα. Και όσο ο άνθρωπος προχωράει, μένει σταθερός, αυτό αυξάνει. Και όλο και πιο πολύ γεύεται τον καρπό του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά τα καλά πράγματα που θέλουμε μας έρχονται με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μετανοεί και να πολεμάει τα πάθη του. Βλέπετε, ας πούμε, ένα πάθος που έχουμε σήμερα πολλοί νέοι Έλληνες, της γαστριμαργίας και της λεμαργίας. Δεν το έχουμε, και δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε τα κιλά μας. Και λες, από αύριο θα κάνω δίαιτα. Και από αύριο τρως πιο πολύ, αντί να κάνεις δίαιτα. Και εκεί που λες θα δυνατήσω, παχαίνεις πιο πολύ. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η εγκράτεια είναι και αυτή δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είδατε, είπαμε προηγουμένως, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κλπ. Και στο τέλος λέει πραώτης εγκράτεια. Το να μπορείς δηλαδή να συμμαζέψεις τα κιλά σου, να εγκρατευτείς και να μην τρως παραπάνω από όσο χρειάζεσαι, να έχεις εγκράτεια στο φαγητό και στα υπόλοιπα πάθη και συνήθειες, το τσιγάρο λόγω χάρη κλπ. Το πιωτό άλλη, τα ναρκωτικά άλλη, για να τα μπορέσεις να τα χαλιναγωνίσεις όλα αυτά, θα πρέπει να έχεις το Άγιο Πνεύμα ενεργό μέσα σου. Να τι χρειάζεται η Εκκλησία. Να γιατί χωρίς την Εκκλησία δεν μπορείς να πολεμήσεις αυτά τα πάθη. Και ο άνθρωπος αρρωσταίνει όχι μόνο ψυχικά και σωματικά. Έτσι δεν είναι? Οι γιατροί τι μας λένε? Ότι από την έλλειψη εγκράτεια στο φαγητό ο άνθρωπος παθαίνει τις πιο πολλές σύγχρονες αρρώστιες. Πρώτη είναι η παχυσαρκία, που είναι αρρώστια, και μετά έχουμε το διαβήτη, τα ζάχαρο το λεγόμενο, έχουμε τα καρδιακά νοσήματα, έχουμε τα εγκεφαλικά και χίλια δύο άλλα νοσήματα που πηγάζουν από την έλλειψη εγκράτειας, η οποία, είπαμε, οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και δεν έχει ενεργοποιήσει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Εμείς οι Έλληνες που έχουμε βαφτιστεί είμαστε αδικαιολόγητοι. Ένας Ευρωπαίος που είναι αβάφτιστος, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, οι Ευρωπαίοι είναι αβάφτιστοι, να το ξέρετε. Ας λένε ότι έχουν βαφτιστεί, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες λένε ότι είναι βαφτισμένοι. Δεν είναι βαφτισμένοι. Γιατί? Διότι δεν έχουν εκκλησία. Το βάφτισμα υπάρχει όταν υπάρχει εκκλησία. Αλλά η εκκλησία είναι μόνο μία. Δεν έφτιαξε ο Χριστός πολλές εκκλησίες. Και η Εκκλησία που φυλάει τη χάρη του Θεού και απαρασάλευτα τα δόγματα, την αλήθεια για τον Χριστό, για τον Θεό, για την Αγία Τριάδα, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλησία που λένε ότι έχουν οι Ρωμακαθολικοί έχει αλλάξει τα δόγματα, οπότε δεν είναι Εκκλησία. Οπότε δεν έχει και μυστήρια. Ούτε βάφτισμα έχουν, ούτε γάμα έχουν, ούτε Θεία Κοινωνία έχουν, τίποτα. Είναι άκυρα. Δηλαδή θα πεις τι κοινωνάνε αυτοί. Αυτοί κοινωνάνε μπισκότο, άμα έχετε δει πως κοινωνάνε. Και δεν επιτρέπεται ένας Ορθόδοξος, ας πούμε, επειδή δεν βρίσκει, ξέρω εγώ, Ορθόδοξη Εκκλησία στο εξωτερικό, όταν είναι να πάει να κοινωνήσει, όπως μου λένε μερικοί που πάνε και κοινωνάνε στους παπικούς, απαγορεύεται. Γιατί εκεί δεν είναι Εκκλησία. Είναι προδοσία του Χριστού αυτό. Ούτε επιτρέπεται κανονικά ένας Ορθόδοξος να παντρευτεί με έναν ετερόδοξο, με έναν καθολικό, ας πούμε. Θα πείτε τώρα, παρενθέσει τα λέμε αυτά, δεν είναι το θέμα μας. Πώς το κάνει η Εκκλησία? Το κάνει κατ' οικονομία, για να μην γίνει τίποτα χειρότερο. Αλλά κανονικά δεν μπορεί να γίνει γάμος ενός βαφτισμένου με έναν αβάφτιστο, γιατί ένας αβάφτιστος δεν έχει το Άγιο Πνεύμα και δεν διαφέρει, θα λέγαμε, από ένα ξύλο, από ένα κούτσουρο, από ένα πράγμα κτιστό. Ενώ ο Ορθόδοξος έχει και το άκτιστο, έχει το Θεό, έχει το Άγιο Πνεύμα. Πόσο απέχει το κτιστό από το άκτιστο? Άπειρα. Όσο διαφέρει ένας άνθρωπος από μια καρέκλα, και λίγο λέμε. Μπορείς να γίνεις ένα με μια καρέκλα, να κάνεις γάμο? Δεν γίνεται. Πολύ περισσότερο ένας βαφτισμένος με ένα βάφτιστο. Λοιπόν, αλλά αυτό το λέμε παρενθέση. Το κάνουμε, είπαμε, κατ' οικονομία, αλλά ουσιαστικά δεν επιτρέπεται από τους κανόνες αυτό. Γι' αυτό, αν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, θα πείτε στο παιδί σας που θέλει να παντρευτεί, ξέρω εγώ, έναν ετερόδοξο, ότι πρέπει ο ετερόδοξος να βαφτιστεί, να γίνει ορθόδοξος και μετά να γίνει ο γάμος. Να μπει μέσα στην Εκκλησία κανονικά. Να θεραπευτεί δηλαδή. Και ξαναγυρνάμε τώρα στο θέμα μας. Λέγαμε λοιπόν για τον ψυχοπαθή άνθρωπο. Όλοι, να ξέρετε, γεννιόμαστε ψυχοπαθείς με την πατερική έννοια. Έχουμε δηλαδή τα πάθη μέσα μας. Και θα πρέπει να μπούμε σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία και να αποβάλουμε τα πάθη μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να αποβάλουμε τα πάθη μας. Πάρτε παράδειγμα το θυμό. Να πείτε ότι από αύριο δεν θα θυμώνω. Θα δείτε ότι από αύριο θα θυμώνετε πιο πολύ. Ενώ αν πεις ταπεινά, Θεέ μου, βοήθησέ με να μην θυμώνω, τότε μπαίνεις στη σωστή διαδικασία. Πας μετά και το εξομολογήσεις, το λες στον πνευματικό, τον παρακαλείς, γέροντα, κάνε προσευχή να απαλλαχτώ από αυτό το πάθος. Και αυτό σε βοηθάει ακόμα περισσότερο. Μετά θα σου πει ο πνευματικός, ξέρεις, πρέπει να κάνεις και αυτή την νηστεία, θα πρέπει να κάνεις υπακοή σε αυτά που λέει η Εκκλησία μας, το Χριστό μας. Τώρα, ας πούμε, που είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, να κρατήσεις αυτή την νηστεία όπως τη λέει η Εκκλησία. Και όλα τα υπόλοιπα που θα σου πει ο πνευματικός, οπότε μετά από λίγο θα δεις ότι δεν θα θυμώνεις όπως θυμώνες, και αν ακόμα το συνεχίσεις, θα δεις ότι κάποια στιγμή για τις αιτίες που κάποτε θυμώνες, τώρα όχι μόνο δεν θυμώνεις, αλλά χαίρεσαι κιόλας. Ενώ πρώτα όταν σε αδικούσαν θυμώνες, τώρα όχι μόνο δεν θυμώνεις, αλλά χαίρεσαι να σε αδικούν, γιατί έχεις βρει την υγεία της ψυχής σου και ξέρεις ότι όταν σε αδικούνε και εσύ συγχωρείς αυτόν που σε αδικεί, παθαίνεις ένα πολύ μεγάλο καλό, όχι κακό. Τι καλό παθαίνεις? Συγχωρείσαι για τις δικές σου αμαρτίες από τον Χριστό. Αυτό που λέμε στο Πατέρι μου κάθε μέρα και δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Τι λέμε στο Χριστό? Άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Που σημαίνει τι? Για να μας συγχωρέσει ο Χριστός τα οφειλήματά μας σε Αυτόν, θα πρέπει και εμείς να συγχωρέσουμε τα οφειλήματα των άλλων σε εμάς. Άμα δεν τους συγχωρέσουμε, δεν συγχωριόμαστε και εμείς για τα δικά μας. Οπότε όταν μας αδικούν και τους συγχωρούμε, παθαίνουμε ένα πολύ μεγάλο καλό. Παίρνουμε την άφεση των δικών μας αμαρτιών που είναι πολύ περισσότερες. Να, ας πούμε, τώρα που χρωστάμε στο δούνου του δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια και έχουμε κι εμείς κάποιους, ας πούμε, που ίσως έχουμε δανείσει, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε δανείσει κι εμείς, ξέρω, καμιά φτωχή χώρα στην Αφρική που μας χρωστάνε μερικά ευρώ. Και έλεγε τώρα το δούνου του, ας πούμε, ότι ξέρετε, άμα χαρίσετε στην Αφρική αυτά τα ευρώ που σας χρωστάνε, θα σας χαρίσουμε κι εμείς τα δισεκατομμύρια που μας χρωστάτε. Τι λέτε, θα μας συνέφερε? Και βέβαια θα μας συνέφερε, έτσι δεν είναι? Ένας που θα έλεγε όχι θα ήταν ανόητος. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Θεός. Αυτό λέει ο Θεός. Μου χρωστάτε δισεκατομμύρια, αλλά έχετε κάποιους που σας χρωστάνε κάτι ελάχιστα. Αν σε αυτούς που σας χρωστάνε τα ελάχιστα τους πείτε δεν θέλω τίποτα, και εγώ ο Θεός δεν ζητάω τίποτα από εσάς. Και εμείς όμως, ξέρετε τι κάνουμε? Λέμε όχι, εγώ θέλω αυτά τα ελάχιστα. Οπότε και ο Θεός μετά θα μας τα ζητήσει όλα όσα του χρωστάμε. Και ξέρετε τι γίνεται έτσι, ακυρώνουμε και την εξομολόγησή μας. Γιατί ναι, μεν πάμε στην εξομολόγηση, παίρνουμε συγχώρηση. Αλλά άμα δεν συγχωρέσουμε τον αδελφό μας, ούτε εμείς συγχωριόμαστε. Ο Χριστός μας τα ζητάει όλα πίσω. Και αυτό το βλέπουμε στην παραβολή του χρεώστη των μυρίων ταλάντων. Που εκεί ο Θεός του συγχώρεσε, του άφησε το χρέος το μεγάλο, τα 10.000 τάλαντα. Αλλά όταν μετά εκείνος δεν συγχώρεσε τον άλλον που του χρώστηκε κάτι δινάρια ελάχιστα, του λέει: α, και εγώ το παίρνω πίσω. Τα θέλω όλα. Δεν του το χάρισε στο τέλος. Βλέπετε τι παθαίνουμε. Και αυτό όλο λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας διδάσκει τι σημασία μεγάλη έχει να καθαριστούμε από τα πάθη. Γιατί ποιο είναι το πάθος που μας εμποδίζει να συγχωρέσουμε τους αδερφούς μας? Είναι ο εγωισμός. Είναι το τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος άμα μάθει ότι εσύ συγχωράς και ας πούμε στον άλλον που σε αδίκησε δεν του κρατάς κακία, θα πούνε χαζός είναι αυτός. Και μας πονάει άμα μας πούνε ότι είμαστε ανόητοι. Ενώ δεν έπρεπε να μας πονάει, γιατί εμείς κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός. Και δεν πρέπει να μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, αλλά μας νοιάζει γιατί έχουμε μέσα μας αυτό το πάθος που λέγεται καινοδοξία, φιλοδοξία. Και έχουμε την επιθυμία να αρέσουμε στον κόσμο. Να τι σημασία έχει να καθαριστούμε από τα πάθη μας. Αν δεν καθαριστούμε, δεν μπορούμε να πάμε στον Χριστό να σωθούμε. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να αρχίσουμε και να προσευχόμαστε συνέχεια ώστε η νοερά ενέργεια που είναι μέσα στην καρδιά μας να ανάψει το φως αυτό και τη φωτιά αυτή τη θεϊκή του Αγίου Πνεύματος και να καούν τα πάθη και να τηρούμε όλες τις οδηγίες της Εκκλησίας. Γιατί έτσι θεραπευόμαστε, έτσι καθαριζόμαστε και έτσι μπορούμε να σωθούμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να σωθούμε. Και είπαμε ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά είναι προϊόν αυτής της διαδικασίας που λέγεται μετάνοια. Και περνάμε λοιπόν στην κάθαρση και από την κάθαρση στο φωτισμό και ο άνθρωπος από ψυχοπαθής που είναι γίνεται υγιής πνευματικά. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Σήμερα άμα ακούσετε τη λέξη πνευματικός άνθρωπος στις εφημερίδες ή στις τηλεοράσεις, ποιον εννοούνε? Αυτό που πάει στα κονσέρτα, που πάει στις εκθέσεις ζωγραφικής, αυτό σου λέει πνευματικός άνθρωπος ή που γράφει βιβλία ή διαβάζει βιβλία. Δεν είναι αυτός πνευματικός. Ξέρετε ποιος είναι πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που είναι καθαρισμένος από τα πάθη του και φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ο Άγιο Πνευματικός άνθρωπος. Αυτός είναι ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος. Και τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να γίνουμε. Και δεν μπορούμε να γίνουμε μόνοι μας παρά μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα ένας Ευρωπαίος που είναι αβάπτιστος, που δεν έχει Εκκλησία, μπορεί να γίνει έτσι? Δεν μπορεί. Γι' αυτό αυτοί οι καημένοι μας φέρονται έτσι όπως μας φέρονται. Για να επικαιροποιήσουμε και λίγο την ομιλία μας. Και δεν μας καταλαβαίνουν, γιατί δεν είναι Ορθόδοξοι. Και όταν εμείς τους λέμε δώστε μας λίγο περιθώριο, λίγο συγχωρήσατε μας, δηλαδή τι θα πει συγχωρώ? Έλα περπάτα λίγο μαζί μου, κατάλαβέ με, σου λέει όχι, δεν γίνεται, μέχρι τις 28 είναι η συμφωνία, μετά τίποτα, σας τα παίρνω όλα. Είναι άτεγκτοι, είναι σκληροί, γιατί ακριβώς δεν έχουν Εκκλησία, οπότε δεν έχουν και τη θεραπεία. Θα μου πείτε, η Ευρώπη δεν ήτανε χριστιανοί? Ήτανε. Και να σας πω, ήτανε ορθόδοξοι χριστιανοί. Αλλά μέχρι το 1054. Από εκεί και μετά, όταν έκαναν θεσμικά, επισημοποίησαν το φιλιοκβέ, την αίρεση δηλαδή, ξεκόπηκαν από την Εκκλησία. Και έχουμε, λέμε, το οριστικό σχίσμα. Δεν είναι σχίσμα, έχουμε αίρεση. Σχίσμα είναι αυτό που έχουν, ας πούμε, οι παλαιομορολογίτες, για να ξέρετε λίγο και την ορολογία. Δηλαδή που δεν αναγνωρίζουν τους επισκόπους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι ορθόδοξοι, δηλαδή έχουν σωστή πίστη. Απλώς δεν αναγνωρίζουν τον επίσκοπο, οπότε έχουν κάνει ένα σχίσμα. Οι παπικοί, οι ρωμαιοκαθολικοί, δεν έχουν κάνει σχίσμα, έχουν κάνει αίρεση. Δηλαδή έχουν αλλοιώσει την ορθή δόξα, την ορθή πίστη για τον Χριστό. Έχουν βάλει στο πιστεύω το φιλιόκβε, δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Φίλιο θα πει Υιός στα λατινικά. Εκ του Υιού, ότι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Αλλά έτσι τι κάνουν? Υποτιμούν το Άγιο Πνεύμα και το κάνουν κτίσμα. Από Θεός που είναι το Άγιο Πνεύμα, το κάνουν δημιούργημα και το Άγιο Πνεύμα. Οπότε έχουν αλλοιώσει την πίστη μας για το Θεό, για την Αγία Τριάδα. Οπότε δεν έχουν τον αληθινό Θεό. Καταλάβατε? Οπότε ούτε εκκλησία έχουν, ούτε μυστήρια έχουν. Ούτε έχουν τη χάρη του Θεού, την οποία τη βρίζουν μάλιστα και τη λένε ότι είναι εκτιστή, Επομένως δεν έχουν και τη δυνατότητα να θεραπευτούν. Εκτός εάν μετανοήσουν και γίνουν Ορθόδοξοι, μπουν μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε και τη συμπεριφορά τους, ότι δεν έχουν έλεος. Εμείς τους λέμε, δώστε μας λίγο περιθώριο, δεν σας δίνουμε. Δεν καταλαβαίνουν. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι καταλαβαίνόμαστε μια χαρά. Όταν μιλάμε μεταξύ μας και λέμε, κάνε λίγο υπομονή, θα στα δώσω. Ναι, γιατί έχουμε μέσα μας λίγο αυτό το έλεος του Θεού, και καταλαβαίνουμε λίγο από συγχώρηση. Δηλαδή να πηγαίνουμε μαζί με τον άλλον, αυτό θα πει συγχωρώ, τον καταλαβαίνω. Λοιπόν, και πώς έγινε αυτό στη Δύση, γιατί είπαμε και η Δύση, η Ευρώπη δηλαδή, ήταν Ορθόδοξη κι αυτή. Έγινε, να ξέρετε, διότι αλωτριώθηκαν στη ζωή. Όταν κατέβηκαν οι Φράγκοι, οι Γερμανοί, τον 8ο αιώνα και νωρίτερα είχαν αρχίσει να κατεβαίνουν στην Ευρώπη, από τη Γερμανία, και κατέλαβαν την Ευρώπη, αυτοί δεν είχαν σωστή ζωή, ούτε και σωστή πίστη είχαν. Ήταν ντολολάτρες, μερικοί ήταν αριανοί, οπαδοί του Αρίου δηλαδή. Και αυτοί τι κάνανε, κατέλαβαν με το έτσι θέλω τις Ορθόδοξες χώρες, και επειδή είχαν μέσα τους τα πάθη και ιδίως τη ζήλια και το φθόνο προς την Ορθοδοξία, σου λέει, εμείς θα κάνουμε κάτι δικό μας, που να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουν οι Ορθόδοξοι, και το λεγόμενο Βυζάντιο. Θα πούμε και για αυτό τον όρο. Δεν υπήρχε όρος Βυζάντιο, τον φτιάξαν οι ίδιοι για να ξεκόψουν τους Ορθόδοξους της Ευρώπης από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και ο αρχηγός τους, ο Καρλομάγνος, λοιπόν, έκανε μία σύνοδο που αναθεμάτισε, καταδίκασε την 7η Οικουμενική Σύνοδο και μας κατηγόρησαν ψευδός, έτσι ότι εμείς λατρεύουμε τις εικόνες. Και είπαν, αφού οι Ορθόδοξοι λατρεύουν τις εικόνες, νομίζω δεν είπαμε τέτοιο πράγμα, διέστρεψαν τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας και κάνουμε δική μας εκκλησία. Έτσι. Και μετά με το έτσι θέλω κατέλαβαν τη Ρώμη, διώξανε τον Ορθόδοξο Επίσκοπο, τον Ορθόδοξο Πάπα, βάλαν δικούς τους Πάπες και από εκεί και μετά άρχισε η αλωτρίωση στην Ευρώπη. Και από Ορθόδοξοι Ευρωπαίοι γίνανε αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή χάσανε τη χάρη, χάσανε την εκκλησία, χάσανε την ορθή πίστη. Και όταν χάνεις την ορθή πίστη, ξέρετε τι άλλο χάνεις? Χάνεις και την ορθή ζωή. Άμα δεν έχεις σωστή πίστη, δεν έχεις και σωστή ζωή. Και από πού ξεκινάει αυτή η αλωτρίωση? Ξεκινάει από την όχι σωστή εργασία μέσα μας. Όσο ο άνθρωπος δεν λειτουργεί σωστά, δεν καθαρίζεται από τα πάθη του, μετά δεν ζει σωστά. Και μετά είναι θέμα χρόνου να αλλάξει και την πίστη του. Σήμερα εμείς οι Ορθόδοξοι ακόμα έχουμε σωστή πίστη. Δεν έχουμε αλλοιώσει την ορθή πίστη όπως την πήραμε από τον Χριστό και από τους Αγίους Αποστόλους. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν, Καθολική και Αποστολική. Γιατί τη λέμε Αποστολική? Γιατί κρατάει την αλήθεια του για το Θεό από τα χρόνια των Αποστόλων. Και είναι και καθολική γιατί έχει την καθόλου αλήθεια, έχει όλη την αλήθεια, δεν της λείπει τίποτα. Δεν έχουμε να μάθουμε κάτι από άλλους, ούτε από τους παπικούς, ούτε από τους προτεστάντες, ούτε από τις ανατολικές θρησκείες, από πουθενά. Έχουμε όλη την αλήθεια, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε καθολική εκκλησία. Εμείς είμαστε η καθολική εκκλησία. Αυτοί απλώς καπηλεύτηκαν τον όρο οι Ρωμακαθολικοί. Και τι γίνεται λοιπόν, αυτοί επειδή δεν ζούσαν σωστά, επειδή είχαν εγωισμό και υπερηφάνεια, είπαμε ο Καρλομάγνος, σου λέει, θα φτιάξουμε εμείς κάτι δικό μας. Και χώρισαν λοιπόν την Εκκλησία, διώξανε τους Ορθόδοξους Πάπες, τους Ορθόδοξους Επισκόπους και φτιάξανε ένα δικό τους μόρφωμα που δεν είναι Εκκλησία, το ονόμασαν αυτή η Εκκλησία και σου λέει, εμείς είμαστε οι κανονικοί. Αυτοί οι Γρεκοί, έτσι μας ονόμασαν, Γρεκοί, είναι αιρετικοί. Και είναι Βυζαντινοί. Εμείς είμαστε οι αληθινοί πιστοί. Και έτσι λοιπόν μέχρι σήμερα, να ξέρετε, μας βρίζουν και μας λένε αιρετικούς. Και ο Πάπας πριν λίγο καιρό αυτό έλεγε, ότι κάτι μας λείπει. Δεν έχουμε σωστή πίστη για το Θεό, για την Εκκλησία. Ακόμα μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν αυτή την ιδέα για μας. Και αυτό ξεκινάει από τον 8ο αιώνα, τον Καρλομάγνο και από όλα αυτά τα γεγονότα που σας είπα. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε λίγο και τους Ευρωπαίους. Για να καταλάβουμε γιατί έχουμε αυτά που έχουμε σήμερα στην πατρίδα μας. Να προσέξετε, και εμείς έχουμε αλωτριωθεί πολύ. Είπαμε, την πίστη την έχουμε ακόμα, την ορθή πίστη, αλλά έχουμε χάσει την ορθή ζωή. Δεν ζούμε σωστά. Καθόλου σωστά δεν ζούμε. Απόδειξε που τώρα η κυβέρνησή μας προωθεί ακόμα, άκουσον, και την ομοιοποίηση της διαστροφής. Να κάνουν γάμο οι ομοφυλόφιλοι επίσημα. Και να, αργότερα θα μας πούνε να υιοθετούν και παιδιά, και αργότερα θα μας πούνε, πάτερ, να τους κάνουμε γάμο μες στην εκκλησία. Δηλαδή θα το ζητήσουν και αυτό. Να έρχονται εδώ να τους ευλογεί και ο παπάς. Εκεί το πάνε. Καταλάβατε. Και αυτό είναι μια πλήρης αλωτρίωση πλέον της ζωής. Και όταν αλωτριώνει τη ζωή, να ξέρετε, μετά είναι θέμα χρόνου να αλλάξουμε και την πίστη μας. Μετά θα χάσουμε και την πίστη μας. Και θα έρθει ο οικουμενισμός, όπως είναι όλα έτοιμα, και θα σου πει, τι διαφέρεται από τους παπικούς, τίποτα. Γιατί να μην γίνουμε όλοι ένα, να μην κάνουμε όλοι μια πανθρησκεία. Εκεί το πάνε, καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να μάθουμε σωστά την Ορθοδοξία μας, αλλά όχι μόνο θεωρητικά τι πιστεύουμε, αλλά και την ορθή ζωή. Να διώξουμε τα πάθη από μέσα μας, ώστε να έχουμε τις προϋποθέσεις για την ορθή πίστη, που είναι η ορθή ζωή. Να ζούμε σωστά, ορθόδοξα δηλαδή, όχι μόνο να πιστεύουμε, αλλά να ζούμε ορθόδοξα. Και ζω ορθόδοξα σημαίνει είμαι καθαρός ή αγωνίζομαι να καθαριστώ από τα πάθη μου. Μετανοώ δηλαδή, οπότε διώχνω από μέσα μου όλα αυτά που είπαμε, τις σκουριές, τα πάθη, του δαίμονες, και έρχεται το φως του Χριστού. Και ζω με την αδιάλειπτη προσευχή, με την αγάπη στο Χριστό, με τον πόθο για τον Χριστό, και τότε είμαι υγιής πνευματικά. Και τότε δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχουν ανασφάλειες, δεν υπάρχουν φοβίες, δεν υπάρχει κατάθλιψη, δεν υπάρχουν αυτοκτονίες και όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Εμείς οι Ορθόδοξοι είναι απαράδεκτο να έχουμε αυτά τα πράγματα. Απαράδεκτο. Να τα έχει ένας αβάφτιστος δικαιολογείται, θα λέγαμε. Γιατί δεν έχει τρόπο να θεραπευτεί. Αλλά εμείς που έχουμε το νοσοκομείο μας, την εκκλησία μας, που μπορούμε όλα αυτά να τα διώξουμε και να είμαστε γεμάτοι κατάθλιψη και γεμάτοι αυτοκτονίες, οι Ορθόδοξοι, απαγορεύεται αυτό. Δεν επιτρέπεται. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δυστυχώς και εμείς υιοθετήσαμε τη δυτική νοοτροπία, το δυτικό τρόπο ζωής, και από το 1821 και μετά, που υποτίθεται απελευθερωθήκαμε, σκλαβωθήκαμε χειρότερα στη Δύση, στους Ευρωπαίους, στην νοοτροπία της Δύσης. Και ό,τι ερχόταν από την Ευρώπη λέγαμε αυτό είναι πρώτο πράγμα. Είναι ό,τι καλύτερο, είναι μοντέρνο, είναι σύγχρονο, είναι υψηλό, είναι σπουδαίο. Είχαμε και κάποιους δικούς μας νεοέλληνες διαφωτιστές, παραδείγματος χάρη Αδαμάντιος Κοραής, οι οποίοι μας τα λέγανε όλα αυτά. Και μας λέγανε πετάξτε τα μοναστήρια, δεν μας χρειάζεται η Ορθοδοξία, η φωτισμένη Ευρώπη να έρθει στην Ελλάδα. Να κάνουμε και την Ελλάδα Ευρώπη. Και ουσιαστικά τι έγινε, μπήκε αυτή η αλωτριωμένη ζωή και στην Ελλάδα. Και με τον Όθωνα και όλους αυτούς τους Γερμανούς που ήρθαν τότε, μας τους επέβαλαν οι εντός εγωγικών φίλοι μας, καταστρέψαμε τη ρίζα της Ορθοδοξίας και τη θεραπευτική της Ορθοδοξίας. Πώς την καταστρέψαμε? Διαλύοντας τα μοναστήρια. Γιατί στα μοναστήρια, να ξέρετε, φυλάγεται αυτή η μέθοδος που σας είπα. Κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Στα μοναστήρια θα ακούστε για νοερά προσευχή, για αδιάλυτη προσευχή. Γιατί ακριβώς αυτό, και όχι μόνο αυτό βέβαια, αλλά και το να τηρούμε όλες τις εντολές, καθαρίζει την καρδιά από τα πάθη. Αυτή είναι η σωστή θεραπεία της ψυχής. Αυτό λοιπόν το κρατάγαμε στην Ορθοδοξία και μάλιστα το κράταγαν τα μοναστήρια. Γιατί δυστυχώς στις ενορίες είχε αλωτριωθεί το πνεύμα, αλλά όχι τελείως. Και εκεί υπήρχε αυτή η διδασκαλία, λιγότερο σε σχέση με τα μοναστήρια. Και έτσι κρατηθήκαμε στην τουρκοκρατία, με την νοερά προσευχή και με τα μοναστήρια. Όταν ήρθε λοιπόν εδώ ο Όθωνας και οι Γερμανοί, οι Βαβαροί, βρήκανε 600 μοναστήρια στη μικρή Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ήταν από το Σπερχιό και κάτω, από τη Λαμία και κάτω ήταν τότε η Ελλάδα, μικρή Ελλάδα. Και είχε 600 μοναστήρια. Μέσα στην τουρκοκρατία αυτά τα μοναστήρια κράτησαν την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη θεραπευτική. Και ο λαός μας εκεί έβρισκε παρηγοριά. Και γι' αυτό είχαμε και τους νεομάρτυρες. Τι ήταν οι νεομάρτυρες? Ήταν οι βράχοι που σταμάτησαν τον εξισλαμισμό. Αλλιώς σήμερα όλοι θα είμαστε μουσουλμάνοι στην Ελλάδα, αν δεν υπήρχαν νεομάρτυρες. Αν δεν υπήρχε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το Άγιο Όρος και τα μοναστήρια μας, σήμερα θα είμαστε μουσουλμάνοι. Ξέρετε ότι ολόκληρα χωριά με επικεφαλής τον πρόεδρο του χωριού και τον παπά και τον δάσκαλο πηγαίνανε και κάνανε το μουσουλμανικό, τη μουσουλμανική περιτομή. Γινόταν μουσουλμάνοι. καταλάβατε, ολόκληρα χωριά. Και αυτό το κακό το σταμάτησαν οι νεομάρτυρες και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Αν λοιπόν σήμερα υπάρχουν ως Έλληνες, γιατί άμα χάσεις την πίστη σου χάνεις και τον ελληνισμό σου, έτσι δεν είναι, κακά τα ψέματα. Δεν μπορείς να είσαι Έλληνας μουσουλμάνος, χάνεις και τον ελληνισμό σου μετά, χάνεις την ιδιότητά σου, την εθνικότητά σου, τον εθνισμό σου. Αν λοιπόν δεν υπήρχαν αυτοί, αν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια, θα είμαστε μουσουλμάνοι. Λοιπόν, αυτό οι φίλοι μας εντός εισαγωγικών το ξέρουν πολύ καλά. Γι' αυτό και τότε και τώρα χτυπάνε την Ορθοδοξία και μάλιστα τα μοναστήρια. Όταν ήρθε λοιπόν ο Όθωνας, με την υποστήριξη των Ελλήνων αυτών, των νέων Ελλήνων διαφωτιστών, βάλε διασκοτιστών, το σωστό, οι οποίοι ήταν επηρεασμένοι από αυτό το πνεύμα της Ευρώπης και του διαφωτισμού, φτιάξανε τρεις νόμους. Προσέξτε, αυτό που δεν κάνανε οι Τούρκοι 400 χρόνια, το κάνανε οι Βαβαροί με την υποστήριξη των νεοελλήνων διαφωτιστών με τρεις νόμους και κλείσανε 400 μοναστήρια από τα 600. Τα κλείσαμε εμείς οι Έλληνες μαζί με τους φίλους μας τους Βαβαρούς που μας κυβερνούσαν τότε. Καταλάβατε? Γιατί το κάνω αυτό? Αυτό είχε σκοπό. Γιατί σας είπα, στα μοναστήρια διαφυλασσόταν η Ορθόδοξη θεραπευτική και ο λαός εκεί μέσα έβρισκε την παρηγοριά του και γινότανε πρόσωπο και όχι μάζα. Η Εκκλησία μας κάνει πρόσωπα, δηλαδή ελεύθερους ανθρώπους που να έχουμε λόγο και να θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να μην είμαστε πρόβατα και μάζα. Οι Ευρωπαίοι και όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές δεν θέλουν πρόσωπα, θέλουν μάζα. Θέλουν τους λαούς να τους κάνουν ό,τι θέλουν, ήλωτες. Δεν θέλουν ελεύθερες προσωπικότητες που φτιάχνει η Ορθοδοξία. Γι' αυτό σου λέει, πρέπει να χτυπήσουμε τη ρίζα της Ορθοδοξίας στο μοναχισμό, ώστε να έχουμε μετά το λαό πρόβατα, να τον έχουμε μάζα και όχι ελεύθερους που να μας αντιστέκονται. Καταλάβατε? Γι' αυτό και χτύπησαν τα μοναστήρια και τα χτυπάνε μέχρι σήμερα και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί όλα αυτά και τα παρελάσεις των ομοφυλοφίλων, όλα αυτά τα νομοσχέδια μας επιβάλλονται από την Ευρώπη. Κακώς βέβαια τους δεχόμαστε και, και υποκύπτουμε, αλλά από εκεί έρχονται οι διρεκτίβες. Ότι πρέπει όλη η Ευρώπη σας καταδικάζει, γιατί ακόμα εσείς είστε πίσω. Δεν νομοποίησατε το γάμο των ομοφυλοφίλων, πληρώστε πρόστιμο. Και εμείς βάζουμε την ουρά στα σκέλια και λέμε ναι, να είναι ευλογημένο. Τι είναι ευλογημένο? Τη διαστροφή να ευλογήσουμε? Κι όμως δυστυχώς υποτασσόμαστε, βλέπετε κάποιες κυβερνήσεις. Γιατί? Γιατί και εμείς δεν έχουμε καθαριστεί μέσα από τα πάθη μας και σου λέει ο κυβερνήτης, άμα δεν τους κάνω υπομονή θα χάσω την καρέκλα μου. Και προτιμάει να φυλάξει την καρέκλα του παρά να υποταχθεί στο Χριστό. Και υποτάσσεται στους δαίμονες. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω για να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε και τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και πώς θα πάμε και πιο χειρότερα αν δεν μετανοήσουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να ζήσουμε ορθόδοξα και να μάθουμε την ορθόδοξη πίστη, γιατί ο κόσμος, με τη βοήθεια του Θεού δηλαδή, θα πάθει ένα πολύ μεγάλο τράνταγμα. Πολύ μεγάλο. Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, αλλά θα γίνει ένα πολύ μεγάλο τράνταγμα παγκόσμιο. Και οι άνθρωποι θα αναζητήσουν το Θεό. Αλλά πού είναι ο Θεός? Στους παπικούς δεν υπάρχει εκεί ο Θεός. Στους προτεστάντες δεν υπάρχει. Μόνο στους Ορθόδοξους υπάρχει ο Θεός. Γιατί μόνο οι Ορθόδοξοι φυλάνε την αληθινή πίστη για το Θεό. Οπότε όλη η ανθρωπότητα θα έρθουν σε εμάς. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα σε πιάνουν, λέει, από το μανίκι, θα σου λένε πες μας για το Χριστό, για την Ορθοδοξία. Και άμα εμείς δεν ζούμε Ορθόδοξα, τι θα τους πούμε? Θα τους πούμε αυτά που μας λένε αυτοί τώρα. Δηλαδή τι? Τίποτα, σκουπίδια, δαιμονικά πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς πρώτοι να κάνουμε την κίνηση τη σωστή, να ζήσουμε ορθόδοξα και έτσι μετά θα βοηθήσουμε και όλη την ανθρωπότητα. Και θα γίνει αυτό, να το ξέρετε, θα το δείτε. Έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Αλλά θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό ο καθένας μας. Γιατί αυτή η σωτηρία της ανθρωπότητας θα είναι και δική μας σωτηρία, άμα εμείς λειτουργήσουμε σωστά ως ορθόδοξοι. Λοιπόν, ήρθε αυτή η αλωτρίωση και κλείσανε τα 400 μοναστήρια με τον Όθωνα και τους Βαβαρούς. Και μερικοί δικοί μας, ένας Φαρμακίδης, ο Αδαμάντιος Κοραής, όλοι αυτοί συμπράξανε με τους Ευρωπαίους και χτυπήσαν την Ορθοδοξία. Και ουσιαστικά από τότε, να ξέρετε, ζούμε ένα ψευτορωμαϊκό. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα πει ένα ψευτορωμαϊκό. Τι θα πει αυτό? Μια ψευτοελευθερία. Δεν είναι αληθινή ελευθερία αυτό που ζούμε τώρα, ε? Ουσιαστικά πάλι είμαστε σκλάβοι των Ευρωπαίων. Και δυστυχώς και η Εκκλησία έχει υποδουλωθεί στο κράτος. Δεν έχει αυτή την άνεση και την ελευθερία που θα έπρεπε να έχει η Εκκλησία. Έχει υποδουλωθεί. Γι' αυτό έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, ζητάμε ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία. Και είχε πολύ δίκιο. Δεν είναι ελεύθερη η Εκκλησία σήμερα, έχει υποταχθεί στον Κέσσαρα, στο κράτος. Λοιπόν, αλλά για να γίνει αληθινά ελεύθερη Εκκλησία, θα πρέπει να ελευθερωθεί ο καθένας από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Άμα εμείς είμαστε γεμάτοι πάθη, άμα εμάς μας νοιάζει η καρέκλα μας, ας πούμε, το ίδιο και τον δεσπότη μας. Θα τον νοιάζει η καρέκλα του. Και θα πει ο δεσπότης μας, τώρα, άμα μιλήσω, μπορεί να χάσω το θρόνο μου. Οπότε δεν μιλάει και ο δεσπότης. Δεν μιλάει και ο παπάς. Δεν μιλάει και ο πιστός. Οπότε τα πράγματα πάνε όπως πάνε. Και δεν διορθώνεται τίποτα, καταλάβατε. Αν όμως ο παπάς και ο δεσπότης ήταν άγιοι, καθαροί δηλαδή, και δεν τους ένοιαζε η καρέκλα τους, ούτε και το κεφάλι τους δεν τους ένοιαζε, θα λέγανε, όχι κύριε Τάδε, δεν μπορείς να μας επιβάλλεις τον νόμο της ομοφιλοφιλίας, για παράδειγμα. Αυτό είναι απαράδεκτο για την Ορθόδοξη Ελλάδα. Δεν μπορείς εσύ κύριε Δήμαρχε να μας κάνεις παρέλαση ομοφιλοφίλων και να θέλεις να τους χειροκροτήσουμε κιόλας, μέσα στην Αθήνα και μέσα στη Θεσσαλονίκη, καταλάβατε. Αλλά δεν μιλάμε, γιατί σας είπα, υπάρχουν μέσα τα πάθη μας, υπάρχει φυλαρχία, υπάρχει ο εγωισμός, υπάρχει φυλαυκία. Σου λέει τι θα γίνει μετά? Μετά θα με γκρεμίσουν, θα χάσω τη θέση μου, αντιχάσεις. Οι Άγιοι χάνανε και το κεφάλι τους. Ξέρετε, όλοι οι Άγιοι πόσες φυλακές περάσανε, πόσες εξορίες, πόσους διωγμούς, πόσες καθαιρέσεις ακόμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καθαιρέθηκε, ξέρετε γιατί? Γιατί υπερασπίστηκε μία χείρα στον Αυτοκράτορα, στην Αυτοκράτηρα πιο συγκεκριμένα. Η Ευδοξία, η Αυτοκράτηρα, θέλησε να πάρει το χτήμα από μία χείρα. Και σηκώθηκε ολόκληρος ο Αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, και της λέει, δεν έχει το δικαίωμα. Και αυτή θύμωσε βέβαια, είχε την εξουσία, τον εξόρισε για αυτό το πράγμα. Και πέθανε στην εξορία για αυτό το πράγμα, το φαντάζεστε? Ένας μοντέρνος παπάς, με δεσπότης, θα πει, τώρα εντάξει, εγώ θα ασχοληθώ με τη χείρα. Ας κάνει ό,τι θέλει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός με αυτή. Καταλάβατε? Αλλά άμα έχεις καθαρθεί από τα πάθη σου, μετά πονάς τον καθένα. Και ο ένας αξίζει όσο δεν αξίζει όλος ο κόσμος. Γιατί αυτό μας είπε ο Χριστός. Και μια ψυχή αξίζει όσο όλος ο κόσμος. Αλλά ποιος νοιάζεται για τον άλλο σήμερα? Πέστε μου, το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ποιος νοιάζεται για τον άλλο? Όχι, κοιτάμε τον εαυτό μας. Γιατί ακριβώς υπάρχει μέσα μας η φυλαυτία. Υπάρχουν τα πάθη μέσα μας. Δεν έχουμε κάνει αυτή τη θεραπευτική, αυτή την κάθαρση από τα πάθη. Βλέπετε τι σημαντικό πράγμα είναι να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Μετά βοηθάς όχι μόνο τον εαυτό σου, βοηθάς όλο τον κόσμο, όλο το έθνος. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι στήριγμα και ήταν πάντα στήριγμα όλης της οικουμένης. Και όχι μόνο σωζόταν ατομικά προσωπικά, αλλά σώζανε και όλη την οικουμένη, και σήμερα και πάντοτε. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η ολοτρίωση και αυτό, προσέξτε, συνεχίστηκε στην Ελλάδα μας. Μπήκε αυτή η αντίληψη ότι τα μοναστήρια είναι εχθρός και πρέπει να φύγουν μακριά από τις πόλεις, και οι καλόγεροι είναι απαράδεκτοι, δεν είναι η σωστή ζωή. Αυτά, να ξέρετε, μας μπήκανε από την Ευρώπη, μας ήρθαν αυτές οι ιδέες από τους Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες, αν ψάξετε λίγο, θα δείτε δεν έχουν μοναχισμό, δεν έχουν μοναστήρια. Οι παπικοί επίσης, τα μοναστήρια τους τα έχουν κάνει φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, σχολεία. Μα αυτό είναι ο ρόλος του μοναστηριού. Άλλο είναι ο ρόλος του μοναστηριού. Αυτά τα ιδρύματα τα κάνει και η Μητρόπολη, τα κάνει και το κράτος. Ο μοναχός πρέπει να είναι ως άγγελος και να είναι συνέχεια με τα χέρια υψωμένα στο Θεό και να παρακαλά για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ο ρόλος του μοναστηριού. Και μετά να παρηγορεί όλο τον κόσμο, να πηγαίνει εκεί και να καθοδηγεί το λαό στην ορθή ζωή. Αυτό είναι ο ρόλος των μοναστηριών. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, καταλάβατε, γιατί αυτό παράγει αληθινούς ανθρώπους, ελεύθερους ανθρώπους, και θέλουν μάζα. Λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος, πάμε λίγο πίσω τώρα. Θυμάστε, έκανε ένα πολύ σπουδαίο πράγμα. Ξέρετε τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? σταμάτησε τους διωγμούς. Μέχρι τότε οι χριστιανοί καταδιώκονταν. Ήταν παράνομοι. Γιατί ήταν παράνομοι, ξέρετε γιατί ήταν παράνομοι οι χριστιανοί? Γιατί δεν λάτρευαν τον αυτοκράτορα. Για τους Ρωμαίους ο αυτοκράτορας ήταν Θεός. Ο οποιοσδήποτε αυτοκράτορας ήταν εκεί στην κυβέρνηση, του φτιάχνανε ένα άγαλμα, ζωντανός ακόμα. Και έπρεπε να πας μπροστά στο άγαλμα και να κάνεις θυσία, να κάνεις σπονδί. Αυτό οι χριστιανοί δεν το κάνανε, άρα ήταν παράνομοι. Καταλάβατε? Γιατί αν το κάνανε θα ήταν ειδωλολάτρες. Θα παρέβαιναν την πίστη τους. Γι' αυτό τους καταδίωκαν τους χριστιανούς. Με νόμο τους καταδίωκαν οι αυτοκράτορες. Οπότε ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος και σου λέει σταματήστε τους διωγμούς. Γιατί? Γιατί κατάλαβε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι η Ορθοδοξία, ο χριστιανισμός παράγει σωστούς ανθρώπους. Υγιείς πνευματικά ανθρώπους. Και ήθελε να έχει τέτοιους ανθρώπους. Να έχει υγιείς προσωπικότητες. Και να μην έχει άρρωστους και μάζες. Να έχει αληθινούς υγιείς ανθρώπους. Και έτσι έβαλε την Ορθοδοξία σε ίση μοίρα με τους ειδωλολάτρες. Και μετά ήρθε ο Μέγας Θεοδόσιος λίγο αργότερα και την έκανε και επίσημη θρησκεία του κράτους, την Ορθοδοξία. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε πόσο έξυπνος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος μεγαλοφύης και πόσο εμείς είμαστε μικρόμυαλοι σήμερα που θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στην ειδωλολατρία. Γιατί η Ευρώπη, να ξέρετε, είναι ειδωλολατρική. Δεν λατρεύει τον αληθινό Θεό. Τα είδωλα λατρεύει, το χρήμα λατρεύει και απόδειξη είναι οι φίλοι μας, η Τρόικα, έτσι και όλοι αυτοί. Γιατί γίνεται όλο το αυτό? Για τα χρήματα γίνεται. Και δεν θα διστάσουν να μας εκτελέσουν για τα χρήματα. Δεν καταλαβαίνω από έλεος και από συγχώρεση και από εσφλαχνία, γιατί έχουν χάσει τη θεραπευτική, την Ορθοδοξία. Αυτό είναι η αίρεση. Και από εκεί μπορεί να καταλάβουμε ποιος είναι αιρετικός. Ο αιρετικός δεν έχει τη σωστή θεραπευτική. Έχει χάσει τη σωστή θεραπευτική. Και αυτό έχει γίνει στην Ευρώπη. Δεν ξέρουν πώς να θεραπευτούν. Και αυτό έχουν γεμίσει με αυτοκτονίες και με καταθλίψεις και με ψυχολογικά. Και όσο και εμείς τους ακολουθούμε, τόσο θα γεμίζουμε και εμείς. Όσο όμως θα πάμε στην Ορθοδοξία, τόσο θα απαλλαχτούμε από όλα αυτά. Και θα γίνουμε υγιείς και αληθινά ελεύθεροι. Αυτό λοιπόν είναι όλο το μυστικό, να ξέρετε. Και το παγκόσμιο σχέδιο, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, θέλει να βάλει και εμάς μέσα. Γι' αυτό μας πολεμάνε. Γι' αυτό θέλουν να μας ταπεινώσουν, έτσι, με το οικονομικό αυτό αποκλεισμό που μας κάνουν και το διωγμό τον οικονομικό, ώστε να γίνουμε ένα στην οτροπία, να γίνουμε κι εμείς υποταγμένοι στην πανθρησκεία τελικά. Εκεί το πάνε. Και να υποδεχτούμε κι εμείς τον Αντίχριστο. Εκεί είναι το τελικό. Αλλά αυτό φυσικά δεν θα τους γίνει χάρη. Τελικά ο Χριστός θα νικήσει. Αλλά προσέξτε, εμείς ο καθένα μας δεν ξέρω αν θα νικήσουμε. Γι' αυτό είναι, ξαναλέω και τελειώνω με αυτό, αν θέλετε μετά να ρωτήσετε κάτι, είναι κέρια σημασίας να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να θεραπευτούμε εμείς προσωπικά ο καθένας, ζώντας σωστά όμως μέσα στην Εκκλησία. Μόνοι μας δεν μπορούμε να θεραπευτούμε. Μόνο με τα Άγια Μυστήρια, με την ορθή πίστη και με την υπακοή στο πνευματικό μας και την αδιάλειπτη προσευχή. Αυτά είναι κέρια σημεία, είναι πυλώνες της θεραπευτικής. Όπως στο νοσοκομείο πάει ένας άρρωστος, αλλά άμα δεν κάνει υπακοή στο γιατρό ή αν δεν πάει καν στο νοσοκομείο, φυσικά δεν θα θεραπευτεί. Αλλά και αν πάει στο νοσοκομείο αλλά δεν πάρει τα φάρμακα που θα του πει ο γιατρός, πάλι δεν θεραπεύεται. Έτσι λοιπόν και εμείς ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά αν δεν πάμε να πάρουμε και τα φάρμακα που θα μας πει ο πνευματικός, πάλι μένουμε αθεράπευτοι. Και δυστυχώς και στην Ορθοδοξία σήμερα ζούμε μια τέτοια κατάσταση. Πόσοι άνθρωποι πάνε στην Εκκλησία? Πάρα πολλοί. Πόσοι όμως από αυτούς, λέω ένα πράγμα, είναι απαλλαγμένοι από το άγχος? Πέστε μου, ελάχιστοι είναι. Και από αυτούς που πάνε στην Εκκλησία. Πόσοι είναι απαλλαγμένοι από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και τη ζήλια και την κακία? Ελάχιστοι. Αυτοί οι ελάχιστοι όμως θα σωθούν, προσέξτε. Ο Θεός λέει μη φοβού το μικρόν πίμνιον. Και αυτό το λέει και για εμάς τους ποιμένες, γιατί πολλές φορές και εμείς οι ποιμένες, οι παπάδες και οι δεσποτάδες, τι κάνουμε? Εκτόσεις. Προσπαθούμε δηλαδή να τα πούμε ότι είναι χαλαρά τα πράγματα, ότι δεν κινδυνεύουμε. Ελάτε όλοι όπως είστε. Δεν μπορεί να πάμε όπως είμαστε. Δεν είναι σωστό αυτό, ελάτε όπως είστε. Για να πας στην Εκκλησία πρέπει να αλλάξεις. Πρέπει να μετανοήσεις. Πρέπει να μπεις στον ορθόδοξο τρόπο ζωής. Μπορείς να πας και όπως είσαι, αλλά δεν θα πάρεις τίποτα. Δεν θα αλλάξεις, δεν θα θεραπευτείς. Όπως ένας που πάει στο νοσοκομείο και δεν ακούει το γιατρό. Τι θα κάνει, απλώς έκανε βόλτα. Μπήκε, βγήκε. Όπως μπήκε αθεράπευτος, θα βγει και πάλι αθεράπευτος. Και θα έχει κουραστεί κιόλας γιατί έκανε και αυτόν τον κόπο. Τσάμπα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι απλώς να πάμε στην εκκλησία, αλλά να ζούμε ορθόδοξα και όχι έτσι με μία αντίληψη μαγική. Θα κλείσω με αυτό και ίσως την άλλη φορά να πούμε περισσότερα. Γιατί πολλοί δυστυχώς ορθόδοξοι έχουν μία μαγική αντίληψη για την εκκλησία. Να πω ένα παράδειγμα. Λέει, Πάτερ, έλα στο σπίτι μου να μου κάνεις ευχέλαιο. Να σου κάνω ευχέλαιο. Γιατί θα σου κάνω ευχέλαιο, λέει, για το καλό. Ποιο καλό? Έτσι λέει, να πάνε καλά τα πράγματα. Του λες, με συγχωρείς, εξομολογήσει. Όχι, λέει, Πάτερ, δεν θέλω, απλώς θέλω ένα ευχέλαιο. Και ξέρεις, μου είπανε ότι πρέπει να κάνω 7 ευχέλαια για να πιάσει. Δεν φτάνει ένα, πρέπει να κάνεις 7. Αυτό είναι μαγεία. Καταλάβατε? Χωρίς δηλαδή να αλλάξουμε ζωή, θέλουμε τη χάρη, αλλά να είμαστε όπως είμαστε, βρώμικοι. Δεν γίνεται αυτό. Ο Χριστός δεν μπορεί να ενωθεί με ένα βρώμικο άνθρωπο, μια βρώμικη καρδιά. Και δεν παίρνεις τίποτα. Και να πας και να κοινωνήσεις και ευχέλαια, 200 ευχέλαια να κάνεις, χάρη δεν παίρνεις. Αν δεν αλλάξεις ζωή, αν δεν ζήσεις ορθόδοξα. Καταλάβετε, αυτή είναι η μαγική αντίληψη. Τα θέλουμε όλα με ένα κλικ. Αλλά χωρίς να αλλάξουμε ζωή. Αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να ζήσουμε ορθόδοξα, να μπούμε στη διαδικασία της μετάνοιας, οπότε μετά και τα μυστήρια θα λειτουργήσουν και θα πάρουμε χάρη. Και όταν θα κάνεις ευχέλαιο, θα γίνεις και καλά. Βέβαια θα γίνεις καλά. Αλλά άμα δεν έχεις εξομολογηθεί, πώς θα γίνεις καλά? Γιατί ο Χριστός πρώτα θέλει τη θεραπεία της ψυχής και μετά του σώματος. Ο καρκίνος τι είναι? Δεν είναι τίποτα ο καρκίνος. Ο καρκίνος της ψυχής είναι το μεγάλο κακό που θα σε πάει στην αιώνια κόλαση. Και από αυτό θέλει ο Θεός να απαλλαχθείς. Να ξεμολογηθείς, να πετάξεις από μέσα σου τη σαπίλα, την αμαρτία και να αρχίσεις να δουλεύεις εναντίον των παθών. Και τότε είσαι στη σωστή προοπτική και θεραπευτική. Αυτό ήθελα να πω στην αγάπη σας. Σταματώ γιατί βλέπω πέρασε η ώρα πάλι. Συγχωρέστε με αν πάλι δεν κράτησα τα χρονικά όρια, Πάτερ.
Είπατε ότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μόνο το βάπτισμα. Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη εκκλησία το βάπτισμα.
Ναι, μάλιστα.
Οπότε
το αληθινό βάπτισμα. Ναι.
Η αληθινή πίστη υπάρχει μόνο μέσα στην Εκκλησία.
Την Ορθόδοξη.
Όλες οι άλλες.
Οι πίστες είναι κάλπικες που έλεγε
και όλες. Και είναι όλες αιρέσεις.
Ακριβώς.
Εγώ θα λέγω ότι και μέσα στην Εκκλησία, μήπως ο καθένας να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί, μήπως είμαστε κι εμείς αιρετικοί.
Όντως.
Γιατί δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία, η πίστη μας.
Βέβαια.
Βέβαια. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να λέγεται Ορθόδοξος όταν κάνει τα πάντα και δεν πιστεύει στην εξομολόγηση.
Ακριβώς.
Ή κάνει τα πάντα και δεν πιστεύει στη νηστεία.
Μάλιστα.
Ή κάνει τα πάντα, ό,τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Από ελεημοσύνη μέχρι από ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Και να μην πιστεύει ότι πρέπει να κοινωνήσει. Ή εκεί κοινωνάει σώμα και αίμα Χριστό και τη στιγμή και πρέπει να έρθει με βλάβη. Μήπως και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι για να διορθώσουμε τον εαυτό μας και να έρθουμε έτσι όπως πρέπει να έρθουμε. Και έχουμε μετά όλα τα άλλα, όπως είπατε, τα έκλογα που ο καθένας έχει κάνει τον Θεό, την πίστη του, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. Και λέει, και εχθές είχα συγκεκριμένα μια τέτοια περίπτωση, έλα πάτε να κάνεις ένα ευχέλαιο για να μου φύγει η γλωσσοφαγιά.
Μάλιστα. Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι η μαγική αντίληψη για την πίστη μας. Ευχαριστώ πολύ, Πάτε, για την ερώτηση. Αίρεση είναι οι επίσημες αιρέσεις βεβαίως, αλλά αίρεση κουβαλάμε και ο καθένας μας μέσα μας άμα δεν ζούμε σωστά. Η πρώτη αίρεση είναι ακριβώς αυτή η διάσταση πίστης και ζωής. Ενώ πιστεύουμε ορθόδοξα, το λέμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα, ούτε και ορθόδοξα πιστεύουμε πολλές φορές, έχουμε αλλοιώσει και την πίστη μας, αλλά πέστε ότι κρατάμε σωστά το πιστεύω και πιστεύουμε ορθόδοξα, αλλά δεν ζούμε ορθόδοξα και αυτό είναι η χειρότερη αίρεση. Είναι η εκοσμίκευση, ο μεγαλύτερος εχθρός. Και ενώ λέμε, ας πούμε, ότι πιστεύω στην Αγία Τριάδα και ότι πρέπει όλοι να είμαστε ένα όπως είναι η Αγία Τριάδα, όμως ζούμε συνέχεια μέσα στα διαζύγια, μέσα στα μίση, μέσα στην εχθρότητα και λέμε ότι κρατάμε και χαρακτήρα και δεν του μιλάω και ούτε στην κηδεία μου να έρθει. Όλα τέτοια ακούσα από Ορθόδοξους. Αυτό τι είναι? Κατάλυση του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Γιατί όπως είναι η Αγία Τριάδα τρία και είναι ένας Θεός, έτσι πρέπει να είμαστε όλοι Ορθόδοξοι. Πολλοί, αλλά ένας. Μια ψυχή, μια καρδιά, ένα πνεύμα, μια θέληση. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν εμείς ζούμε έτσι, όπως είπε και ο πατήρ, ζούμε όχι Ορθόδοξα, αλλά αιρετικά. Και να σας πω, υπάρχει ένα σλόγγαν που είναι καθιερωμένο, ότι δυστυχώς οι λαϊκοί Ορθόδοξοι, οι περισσότεροι, δεν είναι Ορθόδοξοι. Ξέρετε τι είναι Προτεστάντες. Γιατί? Γιατί ο καθένας έχει μια δική του αντίληψη για το Θεό, όπως το είπε ο πατήρ Θεόδωρος. Μια δική του αντίληψη. Ο καθένας καταλαβαίνει το Θεό όπως νομίζει αυτός και την Εκκλησία. Πόσες φορές έχουμε ακούσει και εμείς ως πνευματικοί και ως ιερείς, ναι, πάτρε, λέει για το Θεό, εντάξει, αλλά την Εκκλησία δεν τα παραδέχομαι εγώ αυτά τα πράγματα. Τι δεν παραδέχεις? Να, λέει, ας πούμε, οι εικόνες είναι είδωλα. Πού το βλέπεις εσύ, πού το ξέρεις ότι είναι είδωλα, και από πού το συνάγεις ότι είναι είδωλα οι εικόνες? Αυτό είναι η προτεσταντική αντίληψη. Είδωλο, να πω ένα παράδειγμα, μια που το ανοίξαμε. Τι είναι το είδωλο? Το είδωλο είναι η ταύτιση κτιστού και ακτίστου. Δηλαδή, ο Θεός είναι ο ήλιος. Μα ο ήλιος είναι δημιούργημα. Όχι, σου λέει, είναι ο Θεός. Αυτό είναι είδωλο. Κάνεις είδωλο το Θεό. Εμείς όταν προσκυνάμε την εικόνα, δεν προσκυνάμε το ξύλο, ούτε το ζωγραφιά, ούτε το μέταλλο, ούτε το τζάμι, ο Θεό. Αλλά τιμάμε το εικονιζόμενο και η τιμή πηγαίνει στο πρωτότυπο. Αυτό δεν είναι είδωλο λοιπόν. Αλλά βλέπετε, τα λέμε αυτά γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Έχουμε προτεσταντικές ιδέες και αντιλήψεις και ο καθένας νομίζει ότι έτσι πρέπει να κάνει ο παπάς, έτσι πρέπει να κάνει ο δεσπότης, η δική μου γνώμη είναι αυτή. Αυτά όλα είναι προτεσταντισμός. Στην Εκκλησία δεν ισχύει το εγώ νομίζω ότι. Στην Εκκλησία δεν νομίζουμε. Στην Εκκλησία πιστεύουμε αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Αν θέλουμε να είμαστε στην Εκκλησία. Αν θέλουμε να νομίζουμε, μπορούμε, αλλά δεν θα είμαστε στην Εκκλησία. Θα είμαστε εκτός Εκκλησίας. Με τους Προτεστάντες και τους άλλους αιρετικούς. Το δε ιερατείο, να πούμε και τα δικά μας πάτερ, δυστυχώς και εμείς, κινδυνεύουμε από μια άλλη αίρεση που λέγεται παπισμός. Τι λέει αυτή η αίρεση? Τι θα πει ο πρώτος? Το οποίο και αυτό δεν είναι Ορθόδοξο. Τι θα πει ο πρώτος? Δηλαδή, ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρώτος στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Όχι, λέει, ο πρώτος είναι ο Αρχιεπίσκοπος ή ο Πατριάρχης. Πάει να μπει αυτό τώρα μέσα στους Ορθόδοξους κληρικούς. Τι θα πει ο Πατριάρχης, τι θα πει ο Αρχιεπίσκοπος? Μα και εσύ, κύριε Πάτερ, είσαι επίσκοπος. Είσαι ισότιμος με τον Αρχιεπίσκοπο και με τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης είναι και αυτός ένας επίσκοπος. Λοιπόν, θα πρέπει να φυλάξουμε κι εμείς οι κληρικοί την Ορθοδοξία μας. Το συνοδικό σύστημα. Αυτό λειτουργεί και διοικεί την Εκκλησία. Και όχι ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος διοικεί τον παπισμό, ο Πάπας. Αλλά αυτός είναι αιρετικός. Αλλήμον αν φέρουμε το παπικό σύστημα στην Ορθοδοξία. Και ακούς και τους δημοσιογράφους που είναι άσχετοι, δεν ξέρουν τι λένε βέβαια αυτοί, ότι συναντήθηκαν οι αρχηγοί των εκκλησιών. Ποιοι είναι οι αρχηγοί των εκκλησιών? Ο Πατριάρχης και ο Πάπας. Πού? Ο Πάπας μπορεί να λέγεται ότι είναι αρχηγός. Αλλά να λέει και ο Ορθόδοξος Πατριάρχης ότι είναι αρχηγός? Όχι. Ο αρχηγός είναι ο Χριστός. Και η Εκκλησία διοικείται όχι από έναν, αλλά από όλη τη Σύνοδο. Και να ξέρετε ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την Εκκλησία. Δεν είναι μόνο ο Παπάς ή ο Δεσπότης. Και εμείς οι απλοί και εσείς οι απλοί λαϊκοί είστε υπεύθυνοι για την Εκκλησία. Και όταν παρεκτρέπεται και ο Πατριάρχης ακόμα, δεν είναι δικά μου λόγια, οι Άγιοι τα λένε, μπορείς εσύ ο απλός λαϊκός να πεις: Δέσποτα, κάνεις λάθος. Και πρέπει να το πεις όταν παρεκτρέπεται σε δογματικά θέματα. Ένας απλός μοναχός ήλεξε όλους τους Πατριάρχες κάποτε. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, απλός μοναχός. Και λέει: Δεν συμφωνώ, είστε λάθος. Με όλους τους Πατριάρχες τα έβαλε, με όλους τους Επισκόπους, γιατί όλοι είχαν παρασυρθεί τότε σε μία αίρεση. Καλά, του λένε, εσύ με ποιον είσαι? Αφού δεν είσαι με εμάς, δεν είσαι στην Εκκλησία. Όχι, λέει, εγώ είμαι με την Εκκλησία. Εσείς δεν είστε με την Εκκλησία. Γιατί δεν έχετε την ορθή πίστη. Καταλάβατε? Και ένας άνθρωπος τότε φύλαξε την Εκκλησία. Αλλά για να είσαι τέτοιος, θα πρέπει να έχεις κάνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, την κάθαρση. Να το λέει η ψυχή σου, να μην σε νοιάζει αν θα χάσει την καρέκλα σου ή και το κεφάλι σου, γιατί ο Άγιος Μάξιμος έχασε σχεδόν το κεφάλι του, του κόψαν τη γλώσσα. Οι Ορθόδοξοι, υποτίθεται Ορθόδοξοι, γιατί δεν έλεγε αυτά που δεν τους άρεσαν, καταλάβατε? Αλλά δεν σε νοιάζει, και με κομμένη τη γλώσσα μιλούσε πάλι, του έκανε θαύμα ο Θεός. Αυτό είναι το μεγαλείο, καταλάβατε? Και αυτό το μπορούμε να το ζήσουμε όλοι μας μέσα στην Εκκλησία. Ναι, Πάτερ, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όντως κινδυνεύουμε ο καθένας μας να γίνουμε αιρετικοί. είτε ως προς την πίστη μας, είτε ως προς τη ζωή μας. Γι' αυτό οφείλουμε να έχουμε σωστό πνευματικό οδηγό και να είμαστε μαθητές. Είδατε ο Χριστός τι είπε? Όποιος θέλει, λέει, να γίνει μαθητής μου, δεν είπε να γίνει αφεντικό μου ή να έρθει δίπλα μου να είμαστε ισότιμοι. Μαθητής. Είμαστε μαθητές οι χριστιανοί και όλη μας τη ζωή μαθητεύουμε στην ορθή πίστη και στην ορθή ζωή. Και πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα της μαθητείας, δηλαδή την ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα. Και όχι να λέμε εγώ νομίζω έτσι, ο Πάτερ Σάββας δεν κάνει καλά, εγώ δεν το συμφωνώ με αυτό. Και ποιος είσαι εσύ δηλαδή? Να μου πεις ότι ξέρεις Πάτερ Σάββα, αυτό που κάνεις βρήκα στον Άγιο Μάξιμο ότι δεν είναι σωστό. Να το δούμε, να το εξετάσουμε, ναι. Να το ακούσω κι εγώ. Αλλά όχι επειδή το νομίζεις εσύ και ο άλλος νομίζει κάτι άλλο και ο άλλος κάτι άλλο. Έτσι γίνονται οι αιρέσεις. Και έτσι κυριαρχεί ο εγωισμός. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει το ταπεινό φρόνημα. Δεν υπάρχει αγάπη. Και έτσι δεν διορθώνεται τίποτα. Κάτι άλλο. Ναι, Πέτρο.
Και λέμε, Πάτερ, ότι πρέπει να έχουμε λίγο την οικονομία. Έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, ενώ συνεχώς μιλάμε για αξιολόγηση. Και λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουν την εξομολόγηση. Δεν πρέπει στην εξομολόγηση όταν πηγαίνουμε να έχουμε χαμηλά λίγο το κεφάλι, να έχουμε συνείδηση ότι πάμε εκεί να ζητήσουμε συγχώρηση από τον Θεό και να μην έχουμε, ας πούμε, τον τόνο του Φαρισαίου που είναι στην Εκκλησία και να πούμε ότι μας πει, ας πούμε, ο
πνευματικός
θα ακολουθήσουμε και όχι να πούμε, ναι Πάτερ, γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ναι, αυτό που λες, Πάτερ, έτσι είναι, λέει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Και στο τέλος εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Δηλαδή, λένε παραχώρηση, αλλά όσο ένα σημείο, μετά αρχίζουμε και κάνουμε εμείς υπακοή στο τέλος στους πνευματικούς, στα πνευματικοπαίδια. Και ακούω τα παιδιά και λένε, τα παιδιά, οι άνθρωποι, και λένε, ας πούμε, εγώ έχω πνευματικό του Παπασάβα, με φέρει, και κάνει εντελώς αντίθετα πράγματα. Και λέει μετά κάποιος, καλά, εσύ, έτσι σε μαθαίνει ο πνευματικός σου? Και λέει, μην άφησε, αφού είδε ότι δεν κάνεις, είπε, κάνω εγώ ψηφοδίσει ο Θεός. Και τι να κάνω σε αυτό το θέμα? Να το ξεπρόβλημα, να λέμε, αυτός είπε ο Θεός, αν θέλεις, θα πούνε, δεν ξέρω αν θα μας πούνε, γιατί ο Θεός είναι σκληρός.
Ναι. Νομίζω, Πάτερ, αυτό που είπαμε προηγουμένως, μη φοβού των μικρών πίμνιων, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σήμερα δυστυχώς, και ανέκαθεν, αλλά σήμερα ίσως πιο πολύ, το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, οι άνθρωποι θέλουν και να αμαρτάνουν και να ψευλογεί ο Θεός την αμαρτία τους. Αν είναι δυνατόν. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή ο Θεός να υπηρετήσει την αμαρτία μας. Να μας πηγαίνουν όλα καλά, όλα καλά. Και τα υλικά όλα καλά, να τα έχουμε άφθονα και δουλειά να έχουμε και λεφτά και να αμαρτάνουμε. Και ο Θεός να μας λέει, μπράβο παιδιά, αυτό θέλουμε. Τότε θα είναι καλός ο δεσπότης και ο παπάς όταν το κάνει αυτό. Καταλάβετε? Αλλά τότε δεν θα είναι καλός για τον Θεό. Και εσύ, όταν θα φύγεις από αυτή τη ζωή, θα καταλάβεις το μεγάλο λάθος που έκανες. Θα βρεθείς στην κόλαση. Αλλά και ήδη θα ζεις την κόλαση μέσα σου. Γιατί μια τέτοια ζωή μακριά από τον Θεό, από εδώ έχει τις αρχές της κόλασης. Από εδώ προγέρονται άνθρωποι στην κόλαση. Όπως πάμε στο νοσοκομείο και ο γιατρός, αν είναι γιατρός πραγματικός και έχεις καρκίνο λόγω χάρη, θα σου πει, ξέρεις, πρέπει να κάνεις χημειοθεραπείες. Ναι, γιατρέ, αλλά θα μου πέσουν τα μαλλιά. Θα σου πέσουν τα μαλλιά, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Μα δεν γίνεται να μην κάνουμε. Γίνεται να μην κάνουμε, αλλά δεν θα θεραπευτείς. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Παιδί μου, έτσι και έτσι είναι το σωστό. Αν δεν το κάνεις, δεν θα θεραπευτείς. Θα έχεις όλα τα αντίθετα από αυτά που λέει το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, αντί για ειρήνη θα έχεις ταραχή, θα έχεις άγχος. Αντί για χαρά θα έχεις λύπη, θα έχεις κατάθλιψη, θα έχεις αγωνία, θα έχεις θάνατο. Αντί για ζωή θα έχεις θάνατο, αντί για φως θα έχεις σκοτάδι. Τα θέλεις αυτά? Ή θέλεις τη ζωή? Αν θέλεις τη ζωή, θα πρέπει να κάνεις αυτά τα οποία είναι και λίγο οδυνηρά. Η θεραπεία είναι πάντοτε οδυνηρή, έτσι, πάντα συνδέεται με πόνο. Αλλά αυτός ο πόνος θεραπεύει. Ενώ η ευρεία και πλατεία οδός που είπε ο Χριστός, η απάγουσα εις την απώλεια και σε αυτή πηγαίνουν πολλοί, φαίνεται εύκολη. Αλλά πάει στην απώλεια, πάει στην αιώνια κόλαση. Εκεί πάνε πολλοί. Αλλά δεν σε συμφέρει να πας εκεί. Ενώ η στενή και τεθλιμμένη οδός σε πάει στη ζωή. Τώρα ο πνευματικός τι θα κάνει? θα κάνει εκτόσεις, θα κάνει οικονομία. Και ποια είναι τα όρια της οικονομίας και της παραοικονομίας? Τα όρια τα βάζουν οι κανόνες της Εκκλησίας. Υπάρχουν οι κανόνες οι οποίοι είναι, πώς να σας το πω, σαν, σαν τις κόκκινες γραμμές που λένε οι πολιτικοί, έτσι. Λέει, εδώ είναι κόκκινη γραμμή, δεν μπορούμε να το υπερβούμε αυτό. Από ένα παράδειγμα, έτσι. Υπάρχει αυτό που ξέρετε όλοι, ότι δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να κάνει σχέσεις εκτός γάμου. Προγραμμίες σχέσεις ή όταν είναι στο γάμο και εκτός γάμου, ό,τι κάνεις εκτός γάμου είναι αμαρτία. 5 λεπτά πριν παντρευτείς, αν κάνεις αμαρτία, είναι αμαρτία. 5 λεπτά μετά δεν είναι αμαρτία. Ναι, όντως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα τι λέει ο κανόνας? Λέει ότι άμα κάνεις εσύ αυτό το πράγμα, αν είσαι ας πούμε άγαμος και κάνεις μια σχέση σαρκική τέτοια, θα πρέπει να μην κοινωνήσεις για 7 χρόνια. Έτσι. Εφόσον μετανοήσεις όμως, προσέξτε, όχι να πας με ένα τουπέ στο πνευματικό και να του πεις, πάτερ, ξέρεις, εγώ νίστεψα 40 μέρες, θέλω να κοινωνήσω. Και κάνει εν τω μεταξύ προγραμμία σχέση. Αυτό δεν μετανοεί. Μπορεί να σταμάτησε για 40 μέρες, αλλά μετά θα συνεχίσει. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι απλώς μια ανάπαυλα, μια διακοπή. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτός ο άνθρωπος δικαιούται να κοινωνήσει. Ποτέ δεν δικαιούται να κοινωνήσει. Ποτέ τον ποτών. Γιατί δεν έχει μετάνοια. Καταλάβατε. Δεν έχει μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει παίρνω την απόφαση να σταματήσω. Και εάν δει ο πνευματικός ότι έχεις όντως αληθινή και μεγάλη μετάνοια, μπορεί τα 7 χρόνια να στα κάνει ένα χρόνο. Αυτό λέγεται οικονομία. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα σου πει, παιδί μου, δεν πειράζει, συνέχισε και κάνε έτσι 40 μέρες ή 3 μέρες. Έχουμε και αυτή την εκδοχή από κάποιους πνευματικούς που χωρίς Άγιο Πνεύμα και πήγε να κοινωνήσει και μετά συνέχισε. Αυτό είναι σκότωμα, έτσι, δεν είναι θεραπεία. Είναι σαν τον γιατρό που σου λέει, παιδάκι μου, έχεις καρκίνο. Δεν πειράζει, πάρε μια σπιρινούλα να μην πονάς και είσαι εντάξει. Είναι γιατρός αυτός? Όχι. Αυτός είναι δολοφόνος. Και ο άλλος, ο αφελής, σου λέει, α, πολύ καλός γιατρός, ούτε πόνεσαι, ούτε μου πόνεσαν τα μαλλιά μου. Σε κοροϊδέψε, πολύ απλά. Θέλουμε να μας κοροϊδεύουν, δυστυχώς θέλουμε να μας κοροϊδεύουν μερικές φορές. Το επιλέγουμε, αλλά μετά βέβαια έχουμε και τις συνέπειες της εθελούσιας κοροϊδίας. Επομένως, τα όρια οικονομίας και παραοικονομίας είναι οι Άγιοι Κανόνες και δεν πρέπει εμείς οι ιερείς, οι πνευματικοί, αλλά ούτε κι εσείς να ζητάτε να παραβαίνουμε τους κανόνες. Δεν μας συμφέρει. Οι κανόνες είναι οι θεραπευτικές γραμμές, οι κόκκινες γραμμές, που σου λέει από εκεί και μετά είναι ναρκοπαίδιο. Άμα το περάσεις αυτό, σκοτώθηκες. Καταλάβατε? Λέει, ας πούμε, ένας άλλος κανόνας, 3 Κυριακές αν δεν πας σε εκκλησία, αφορίζεσαι. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Τι θα πει αφορίζομαι? Πεθαίνω. Είμαι εκτός εκκλησίας. Είμαι εκτός των ορίων. Εκτός των ορίων της εκκλησίας. Βγαίνω έξω από τη μάντρα. Που σημαίνει ότι δεν μπορώ να σωθώ. Μα θα πεις 3 Κυριακές να μην πάω εκκλησία, δεν πάω κόλαση. Ναι, αυτό λέει ο κανόνας. Αυτά είναι τα όρια. Και αυτά είναι πολύ λογικά, ξέρετε γιατί? Γιατί όπως στο σώμα μας, άμα για 40 μέρες δεν φας, τι θα πάθεις? Θα πεθάνεις. Ο γιατρός που σου το λέει αυτό είναι κακός. Η ιατρική που σου το λέει αυτό, ξέρεις παιδί μου, δεν πρέπει 40 μέρες να νηστέψεις, να μην φας τίποτα, ή θα πεθάνεις. Είναι κακός? Όχι, είναι πολύ καλός. Σου λέει την αλήθεια. Έτσι και ο πνευματικός. Σου λέει, παιδάκι μου, άμα 3 Κυριακές δεν πας, θα πεθάνεις. Είναι κακός αυτός? Είναι αυστηρός? Και ο άλλος που σου λέει, όχι, παιδάκι μου, δεν πειράζει, μην πηγαίνεις. Μια φορά στους 2 μήνες να πηγαίνεις. Είναι καλός? Όχι, είναι δολοφόνος. Όπως και ένας γιατρός που θα σου πει, δεν πειράζει, μη φας για 2 μήνες. Είναι δολοφόνος. Καταλάβατε? Οι κανόνες μας βάζουν τα όρια και δεν πρέπει να τα υπερβαίνουμε. Και δεν είναι για το καλό μας, δηλαδή, είναι για το κακό μας όταν τα υπερβαίνουμε. Και καταλύουμε τους κανόνες. Θα ακούσετε και τέτοιες διδασκαλίες, ότι σήμερα δεν ισχύουν οι κανόνες. Οι λεγόμενοι μεταπατερικοί θεολόγοι τα διδάσκουν αυτά. Έχει πολύ πέραση αυτό. Γιατί διδάσκουν μια χριστιανοσύνη, ένα χριστιανισμό, προσέξτε, εύκολο, χωρίς σταυρό. Αλλά δεν υπάρχει χριστιανισμός χωρίς σταυρό. Γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς σταυρό. Ο Χριστός μας πρώτα σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε. Δεν πήγε κατευθείαν στην Ανάσταση. Και άμα το καλό πάτε στους Αγίους Τόπους, πρώτα θα πάτε στο Γολγοθά και μετά θα πάτε στον Παναγιο Τάφο. Πρώτα περνάμε από το σταυρό για να πάμε στην Ανάσταση. Δεν μπορείς να πας κατευθείαν στην Ανάσταση και στη χαρά. Αν δεν καθαριστείς από τα πάθη, αν δεν πολεμήσεις τον διάβολο, αν δεν αδειάσεις από τον διάβολο που έχεις μέσα σου, πώς θα έρθει ο Χριστός, πώς θα έρθει η Ανάσταση. Καταλάβατε. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι, επειδή έχουμε γίνει πολύ φύλαυτοι και πολύ ράθυμοι, θέλουμε Ανάσταση χωρίς σταυρό. Αλλά αυτό ξέρετε ποιο είναι? Είναι το κήρυγμα του Αντιχρίστου. Αυτός που τα λέει αυτά και αυτοί που τα λένε αυτά είναι οι οπαδοί του Αντιχρίστου. Ποιο είναι το σύμβολο του Αντιχρίστου? Το 666, το ξέρετε, έτσι δεν είναι? Στα ελληνικά πώς γράφεται? Χ, ξι, σίγμα, τάφ. Ξέρετε μια ερμηνεία των πατέρων ποια είναι? Τα τρία γράμματα Χ, ξι, σίγμα, τάφ τι σημαίνουν? Χριστιανός, ξένος, σταυρού. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ο Χριστιανός που είναι μακριά από το σταυρό, που δεν θέλει σταυρό, που δεν θέλει να κουραστεί, δεν θέλει να πολεμήσει τα πάθη του, την αμαρτία. Θέλει και την αμαρτία, θέλει και την Ανάσταση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να πετάξει την αμαρτία, να φορτωθεί στο σταυρό του Χριστού, να αρνηθεί τα δικά σου θελήματα. Εγώ νομίζω ότι εγώ θέλω αυτό από τον παπά, από την εκκλησία, για να είναι καλός ο παπάς και εγώ θέλω αυτά. Ποιος σου είπε ότι δικαιούσε να θέλεις? Ο Χριστός είπε να λέτε να γίνει το θέλημά μου και όχι το θέλημά σας. Καταλάβατε. Όταν δεν αποβάλεις το θέλημά σου, δεν αρνηθείς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής του Χριστού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όποιος θέλει λέει, να με ακολουθήσει, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του, να φορτωθεί το σταυρό του. Και ο σταυρός είναι ακριβώς το αυτό. Να αρνηθείς το θέλημά σου και να αποφασίσεις να πεθάνεις ακόμα και σταυρωμένος στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή, ό,τι και αν κοστίσει, εσύ να μην αρνηθείς το Χριστό. Καταλάβατε, αυτός είναι ο Χριστιανός. Σήμερα έχουμε πολύ εκοσμικευτεί οι χριστιανοί. Και θέλουμε ένα χριστιανισμό βολικό, εύκολο, χωρίς σταυρό. Αλλά αυτό είναι το κήρυγμα του Αντιχρίστου. Και πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτό. Να αγαπήσουμε το σταυρό, γιατί χωρίς σταυρό δεν πάμε στην Ανάσταση. Δεν μπορούμε να σωθούμε δηλαδή χωρίς σταυρό. Κάτι άλλο? Λοιπόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σών εις των αιώνων. Αμήν.
Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον τη μοιρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά
των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.